ใครคือนักกีฬาคนแรกที่โดนริบเหรียญโอลิมปิกเพราะตรวจเจอสารต้องห้ามในการแข่งขันกีฬาแทบทุกชนิดล้วนจะเป็นจะต้องมีการควบคุมสารต้องห้ามโดเป้ดรับซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญไม่แพ้กับกฎหรือกติกาของการแข่งกีฬาเลยก็ว่าได้เพราะถือเป็นขั้นตอนที่จะช่วยสร้างความยุติธรรมสร้างมาตรฐานให้กับจริยธรรมและความปลอดภัยของนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเพื่อไม่ให้เกิดการโกงหรือสร้างความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันซึ่งถ้าใครที่ใช้สารต้องห้ามเพื่อเพิ่มสมรรถนะในร่างกายด้วยวิธีการกระตุ้นหรือเสพติดไม่ว่าจะทางตรงผลจากฤทธิ์ของยาหรือทางอ้อมจากผลข้างเคียงที่ได้จากยาและสารเคมีก็จะถือว่าเข้าข่ายเป็นสารต้องห้ามตามกฎของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล International Olympic Committee IOC ซึ่งถือว่าเป็นการโกงการแข่งขันต้องถูกปรับแพ้ริบรางวัลที่ได้ตัดสิทธิ์การแข่งขันหรือไม่ก็อาจโดนตัดสิทธิ์การเป็นนักกีฬาตลอดชีพโอลิมปิกฤดูร้อนปี1968ณกรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกแน่นอนว่าในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันกีฬาอันยาวนานนั้นก็มีการใช้สารต้องห้ามสารกระตุ้นหรือสารเสพติดในการแข่งขันมาตั้งนมนานแล้วถ้านับเอาจริงๆก็ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณโน่นเลยโดยเฉพาะการแข่งขันโอลิมปิกที่มีการพบการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬามาทุกยุคทุกสมัยมานับร้อยปีเพียงแต่ว่าในสมัยอดีตนั้นยังไม่มีนโยบายการตรวจหาสารต้องห้ามอย่างชัดแจ้งพันกันนาลิลเยนวอลพันกันนาลิวเยนวอลแถมสารต้องห้ามต่างๆที่นักกีฬาใช้ทั้งสตริกนินสตริกิเน่แอมเฟตามีนอัมเพตามินสเตียรอยสเตียรอยและฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนสังเคราะห์ artificial testosterone ที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่นักกีฬาและพบว่าตอนนั้นก็เริ่มมีกรณีที่นักกีฬาที่เสียชีวิตจากการใช้สารต้องห้ามเหล่านี้ด้วยจนกระทั่งในช่วงต้นปี1960 IOC จึงได้เริ่มพยายามที่จะเข้มงวดกับการตรวจสารต้องห้ามที่กำลังแพร่หลายมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดในการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนปี1968ณกรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกถือเป็นครั้งแรกที่มีการตรวจหาสารต้องห้ามอย่างเป็นทางการโดยในครั้งนั้นมีนักกีฬา667คนที่ได้รับการตรวจหาสารต้องห้ามทางปัสสาวะซึ่งในจำนวนนักกีฬาทั้งหมดนั้นมีคนที่เกมอยู่คนเดียวคือนักกีฬาปัญจกีฬาดอกจันเป็นแทลอนชาวสวีเดนที่ชื่อว่าฮันกันนาลิลเยนวอลฮันกันนาลิวเยนวอลนั่นเองฮันกันนาลิลเยนวอลฮันกันนาลิวเยนวอลฮันและ2เพื่อนนักกีฬาตัวแทนจากสวีเดนได้ทำการแข่งขันปัญจกีฬาในโอลิมปิกครั้งนี้และสร้างผลงานได้ในระดับที่ถือว่าดีเยี่ยมจนกระทั่งสามารถครองตำแหน่งเหรียญทองแดงได้แบบแบบเบอร์แต่แล้วเมื่อถึงวันที่3ที่เป็นการแข่งขันยิงปืนสั้นด้วยความที่ก่อนแข่งเขารู้สึกกระวนกระวายและไม่มีสมาธิเขาจึงดื่มเบียร์ย้อมใจไป2ขวดก่อนทำการแข่งขันยิงปืนผลก็คือเขาสามารถทำผลงานได้ดีมากและคิดว่าเหรียญทองแดงคงไม่ใช่แค่ฝันหลังจากนั้นเขาได้เข้ารับการตรวจปัสสาวะและกลับไปพักผ่อนเพื่อรอแข่งขันว่ายน้ำฟรีสไตล์ต่อไปฮันกันนาลิลเยนวอลฮันกันนาลิวเยนวอลซึ่งในการแข่งขันว่ายน้ำฟรีสไตล์ทีมนักกีฬาสวีเดนทั้ง3คนก็ยังสามารถโชว์ฟอร์มได้แบบไม่ตกจนในที่สุดพวกเขาก็สามารถคว้าเหรียญทองประเภททีมมาได้อย่างสำเร็จแต่ดันพลิกล็อกตรงที่พบว่าฮันถูกตรวจพบแอลกอฮอล์ในระดับความเข้มข้นเกินมาตรฐานที่ IOC กำหนดนั่นจึงทำให้ฮันเป็นนักกีฬาคนแรกในประวัติศาสตร์โอลิมปิกที่ถูกริบเหรียญทองแดงคืนจากการถูกตรวจพบแอลกอฮอล์ที่ถือว่าเป็นสารต้องห้ามในเวลานั้นซีเอลซอยแบตายบัสภาพยนตร์ออน9กรกฎาคม2021 Red Notice ผลงานแอคชั่นของเดเวนจอห์นสันกันกาดอตและไรอันเรโนจะฉาย12พฤศจิกายน2021นี้ฮันกันนาลิลเยนวอลฮันกันนาลิวเยนวอลแต่อย่างไรก็ตามในปี2018องค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก World Anti-Doping Agency WADA ได้ออกประกาศรายชื่อสารต้องห้ามโดยได้ทำการลบสารแอลกอฮอล์ออกจากสารระบบของสารต้องห้ามโดยในการแข่งขันกีฬาจะไม่ต้องทำการตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ในนักกีฬาอีกต่อไปดอกจันปัญจกีฬาเพนแทลอนคือกีฬาที่รวมการแข่งขัน5ชนิดได้แก่ยิงปืนสั้นฟันดาบว่ายน้ำฟรีสไตล์200เมตรขี่ม้าและวิ่งกลางแจ้ง3กิโลเมตรในอดีตใช้เวลาแข่งขันนานราว 4-5 วันปัจจุบันถูกย่อให้จบภายในวันเดียวอ้างอิงอ้างอิงอ้างอิงอ้างอิงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องย้อนรอย10บทเพลงที่นิยามความเป็นดาฟพังครบรอบ30ปี R.E.M. Losing My Religion ตำนานแห่งวงการอัลเทอร์เนทีฟร็อกครบรอบ40ปีอัลบั้มในตำนาน A Long Vacation ของ Aichi Otake ก้าวสำคัญในวิวัฒนาการของแนวดนตรีซิตี้ป๊อป 19ปีอัลบั้มจุยซี่งานดนตรีเปรี้ยวๆมันในแบบฉบับของซิลลี่ฟูล